Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir. Kali ini memasuki seri nomor 157 dengan tema bacaan zikir pagi petang bagian pertama. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang keutamaan zikir pagi dan petang secara global. Sekarang kita akan bahas bacaannya, apa yang dibaca, redaksinya seperti apa. Dan nanti insya Allah ini akan terus berseri sampai selesai, entah sampai bagian berapa, karena memang banyak zikir pagi dan petang. Maka bersabar saja, kita ambil sedikit-sedikit. Dan target kita enggak cepat-cepat ya, tapi mudah-mudahan kita bahas, kita paham, kita yakini, kita amalkan ya. Kalau kita memperhatikan beberapa buku yang memaparkan tentang zikir pagi dan petang ini, kebanyakan fokus dalam menyebutkan dalil, dan itu bagus. Ya. Setiap bacaan dibawakan dalilnya, itu bagus sekali. Tapi ada satu poin yang belum mendapatkan perhatian maksimal, yaitu makna. Kenapa? Makna, kandungan yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, inilah yang insya Allah akan mendapatkan perhatian cukup insya Allah dalam pembahasan kita. Jadi kita akan bawakan bacaannya seperti apa, satu, kemudian dalilnya, ya, di situ akan disampaikan juga keutamaannya. Lalu poin yang terakhirlah renungan tentang kandungan yang ada di dalamnya. Ini mungkin yang membedakan dengan buku-buku yang menulis tentang hal tersebut atau kajian-kajian yang mengupas tentang hal tersebut. Jadi kita di sini memberikan porsi yang mudah-mudahan cukup untuk membahas tentang kandungan yang ada dalam bacaan tersebut. Mudah-mudahan ketika kita membaca itu tidak sekedar membaca dengan lisan, tapi membaca dengan lisan diiringi dengan perenungan dalam hati, diresapi dalam hati, sehingga nanti bacaannya itu betul-betul bisa berbobot dan diharapkan bisa merubah perilaku kita. Ya. Jadi zikir yang ideal adalah zikir yang merubah perilaku, pola pikir, keyakinan kita yang mungkin masih keliru, belum lurus. Dengan zikir yang dipahami dan direnungi, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita itu bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Bacaan yang pertama dalam zikir pagi dan petang itu adalah ayat kursi. Nomor ayat kursi. Ayat kursi itu adalah ayat yang ada dalam Al-Quran, surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat nomor berapa? Nomor 2. Surat Al-Baqarah ayat 255. Sudah hafal atau belum? Mandan. Ayo kita baca sama-sama. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan lekas hafal. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Ayat kursi ini dibaca di pagi berapa kali? 1 kali, di sore 1 kali. Kita baca terjemahannya dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia itu siapa? Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha mengurusi para makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu miliknya. Milik sinten? Milik Allah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizinnya. Izin dari siapa? Dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Itu arti dari Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang. Di hadapan itu berarti apa yang akan terjadi. Kalau di belakang berarti apa yang sudah terjadi. Itu arti dari yang alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah itu luasnya, besarnya, melebihi besarnya langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah Subhanahu wa taala tidak kesulitan untuk mengurusi langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dialah Allah al-'aliyyu, napa al-'aliyyu? Yang maha tinggi, al-azimu yang maha besar atau yang maha agung. Ini ayat kursi ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang.
dalil yang melandasinya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan juga Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Bunyi dalilnya adalah hadhil ayatul lati fi suratil Baqarah. Ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat nomor berapa tadi? 255. Man qalaha hina yumsi, barang siapa yang membacanya di sore hari, ujira minna hatta yusbih, maka dia akan dilindungi, dia akan dijaga dari kami. Kami di sini apa? Jin. Kenapa? Jin. Akan dilindungi dari jin sampai pagi. Itu kalau membacanya kapan? Sore. Selanjutnya, waman qalaha hina yusbih, barang siapa yang membaca ayat kursi itu di pagi hari, ujira minna hatta yumsi, dia akan dilindungi dari kami. Apa tadi kami? Jin. Sampai sore hari. Ini keutamaannya. Jadi keutamaan membaca ayat kursi di pagi dan sore akan dilindungi dari kejahatan jin. Nah, itu sebabnya banyak orang kesurupan. Kenang apa? Orang zikir. Ya. Berapa kali saya itu kedatangan tamu, Ustaz gimana nih anak kemah terus kesurupan. Ya. Bali-bali pada kesurupan. Mangga sekolah kesurupan. Ya. Sore-sore main bola pulang kesurupan. Domai bojone kesurupan. Manusia di zaman ini gampang banget napa? Kesurupan. Gara-gara apa? Gara-gara napa? Mboten zikir. Mboten zikir. Kesurupan berarti diganggu oleh jin. Sudah keliru enggak zikir, menanganinya juga keliru. Ya. Sudah keliru kesurupan karena enggak zikir, menanganinya pun juga keliru. Pripun? Manggil dukun. Itu namanya jeruk mangan jeruk. Ya. Wong sudah tahu kena jin, kok njaluk tulung karo kancane jin? Ya jeruk mangan jeruk. Terus bagaimana? Ini ayat kursi. Napa? Ayat kursi. Maka biasakan diri kita dan anak-anak kita. Kalau anak kita masih kecil, belum bisa baca sendiri, panjenengan yang bacakan, kemudian jenengan tiupkan di tangan, lalu diusapkan ke sekujur tubuhnya. Itu kalau anaknya belum bisa baca sendiri. Masih 1 tahun, belum 1 tahun, masih belum 2 tahun, belum bisa baca sendiri, jenengan yang bacakan, kemudian diusapkan ke sekujur tubuhnya. Kalau dia sudah mulai bisa baca, anak 3 tahun, 4 tahun, diajari. Diajari. Ya. Allah bisa, karena apa? Biasa. Ya. Jangan bosan untuk membiasakan kebaikan buat anak kita. Habis asar, suruh duduk dulu, setelah zikir habis sholat, tunggoni. Ya, syukur-syukur bareng dengan orang tuanya. Habis subuh juga demikian. Habis subuh setelah selesai zikir habis sholat, ya, diajak tunggoni. Tunggu sampai selesai baca zikir. Sehingga anak itu lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Baiklah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kandungan yang ada di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu terdiri ribuan ayat. Al-Quran itu terdiri dari ribuan ayat. Dari sekian ribu ayat itu, yang paling istimewa adalah ayat napa? Kursi. Kok bisa ayat kursi menjadi ayat yang paling istimewa? Ini yang harus kita berusaha untuk gali. Kenapa bukan ayat yang lain misalnya? Kenapa bukan surat Tabat misalnya? Kenapa bukan Al-Kafirun? Kenapa kok ayat kursi? Kenapa bukan Alif Lam Mim misalnya? Ayat yang ada dalam Al-Baqarah ayat pertama. Kenapa bukan itu? Kenapa ayat kursi? Kalau ditanya kenapa, ya karena Rasulullah SAW yang menyampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Tapi para ulama kita itu berusaha menggali. Berusaha menggali, kenapa kok ayat ini yang dijadikan ayat paling istimewa. Ternyata kata para ulama kita, karena ayat ini kandungannya sangat spesial. Isinya itu sangat spesial. Apa isinya? Isinya adalah tauhid. Isinya apa? Tauhid. Pengesaan Allah, pengagungan Allah, pemuliaan Allah. Dari awal sampai akhir itu isinya tauhid. Kalau Tabat itu kan isinya cerita tentang manusia yang bernama Abu Lahab. Saya tanya, manusia sama Allah mulia mana? Ya jelas mulia Allah. Sehingga ayat yang membicarakan tentang Allah jelas lebih mulia daripada ayat yang membicarakan tentang manusia. Apalagi manusianya adalah Abu Lahab. Jadi ayat ini dari awal sampai akhir isinya tauhid. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin itu ada tujuannya atau tidak? Ada tujuannya atau tidak? Ada. Tujuannya apa? Dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kepada sinten? Allah. Hanya beribadah kepada Allah, itulah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itulah tauhid. Sehingga kita Allah ciptakan di muka bumi ini untuk satu tujuan, yaitu menegakkan tauhid. Setelah Allah ciptakan kita, Allah utus para rasul. Mulai dari urus Allah utus para rasul dan para nabi, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Allah mengutus para rasul dan nabi ada tujuannya atau tidak? Ada tujuannya. Untuk apa? Sama. Untuk tauhid. Untuk tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Di setiap umat Allah utus rasul dalam rangka an i'budullah, dalam rangka mengajak umat itu agar beribadah hanya kepada Allah, dan itulah tauhid. Allah turunkan kitab-kitab suci, ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Nabok, Injil, ada Zabur, dan ada sebagian ulama menambahkan Suhufu Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fis suhufil ula, Suhufi Ibrahim wa Musa. Surat nama niku? Surat Al-A'la. Ayat pinten? Ayat terakhir. Nomor pinten? Pokoknya ayat terakhir. Jadi ada sebagian ulama menambahkan Suhufu Ibrahim sama Suhuf Musa. Itu juga termasuk kitab suci. Allah turunkan kitab suci itu ada tujuannya atau tidak? Pasti. Untuk apa? Lagi-lagi untuk tauhid. Berarti tauhid itu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tauhid itu tujuan diutusnya para rasul. Tauhid juga tujuan diturunkannya kitab suci. Dan ini harus kita ingat setiap saat. Tapi yang namanya manusia, jenenge bae menungsa. Sok kelalen apa mboten? Kita ini manusia sering lupa. Ya. Makanya kata sebagian ulama, bahasa manusia al-insu itu dari kata nasia. Nasia kuwi artinya lupa. Jadi pancen menungsa niku tempatnya lupa. Karena manusia sering lupa, maka perlu diingatkan. Diingatkannya sering atau jarang? Sering. Loh, sering aja masih lupa, apalagi jarang. Maka kita diingatkan setiap pagi dan sore dengan membaca ayat kursi yang isinya tauhid. Aja kelalen, jangan lupa kalian ada di muka bumi ini tujuannya ya, apa yang termaktub dalam ayat kursi adalah tauhidnya. Kalau tidak lupa, mudah-mudahan tujuan kita fokus, langkah kita juga fokus. Biasanya kalau orang lupa, langkahnya tidak fokus, tujuannya juga tidak fokus. Mari kita kupas kandungannya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Berarti, di awal ayat ini Allah langsung menjelaskan, hei menungsa, wahai para manusia, satu-satunya yang berhak disembah itu cuma Allah. Ingat, tujuanmu itu adalah beribadah kepada Allah, jangan lupa. Kenapa kok cuma Allah saja yang boleh disembah? Huwal hayyul qayyum. Karena Allah itu al-hayyu yang maha hidup. Dan Allah juga al-qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Adapun selain Allah, hidup napa maha hidup? Pak Bu, selain Allah niku hidup atau maha hidup? Hidup. Bedanya napa? Hidup kali maha hidup. Kalau hidup itu bisa mati. Kalau maha hidup tidak akan mungkin mati, wong namanya juga maha. Maka kita beribadah hanya kepada Allah sebab Allah subhanahu wa ta'ala hidup terus. Berbeda kalau kita beribadah kepada selain Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah, yang diibadahi, yang disembah, nanti suatu saat is dead. Kenapa is dead? Mati, bingung. Golet sembahan yang lain. Akhirnya gonta ganti nopo? Ya, Tuhan. Ora penak mbok. Tuhan kok gonta ganti. Al-Qayyum, Allah juga maha mengurusi para makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya maha hidup, tapi juga Allah sangat peduli dengan kita. Kita selalu diurusi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sejak kita ada di perut ibu kita, sudah diurusi sama Allah. Ibu kita makan nasi goreng saat kita sedang berada di perut ibu kita. Setelah makan nasi goreng, kemudian dicerna masuk ke dalam kita saat masih berada dalam masih berupa janin. Kira-kira masuknya tetap nasi goreng atau sudah berubah? Sudah berubah. ibune nuwun sewu dahar jengkol. Ya. Kira-kira masuk ke janin itu dalam bentuk jengkol? Sudah tidak. Itu yang merubah dari jengkol, dari nasi goreng, dari seroto, dari macam-macam sambal pedese kaya ngapa. Itu yang merubah itu siapa? Jadi sari makan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita berada di perut kita, kita sudah diurusi. Sejak kita ada di perut ibu kita, sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah itu tidak ada ngantuknya, tidak ada tidurnya. Berbeda dengan sinten? Kula lan panjenengan. Berbeda dengan saya dan Anda, kita semuanya dalam hidup kita ada ngantuknya, ada tidurnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Kecuali ngantuk pas pengajian. Nah. Yeah. Wonten bu, tempat itu? Hah, wonten? Ya. Yeah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ngantuk. Lah wong Allah ngurusi. Ngurusi terus-menerus makhluknya. Loh, kalau ngantuk gimana? Wong ini makhluknya lagi butuh banget, tahu-tahu naudzubillah min dzalik ya. Allah tidur gimana wong ini lagi butuh banget, kan enggak mungkin. Ya. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menjelaskan kepada kita betapa luasnya wilayah kekuasaan Allah. Wilayah kekuasaan Allah sangat luas sekali. Di mana wilayahnya? Seluruh langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Berbeda dengan wilayah kekuasaannya manusia. Kalau camat, wilayah kekuasaannya mana? Kecamatan. Kalau bupati, kabupaten. Kalau gubernur, provinsi. Kalau presiden, negara. Itu paling dhuwur mbok? Pol, PBB. Wah, itu kan cuma sekedar apa organisasi. Paling pol manusia itu kekuasaannya adalah di negara dia. Raja juga sama kerajaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena luasnya wilayah kekuasaan Allah itu, maka tidak akan mungkin ada satu orang pun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengusir makhluknya, bingung makhluk ini mau kemana? Berbeda kalau diusir sama mertua. Pripun? Kalau diusir sama mertua, pripun? Cari mertua yang baru. Kalau diusir sama mertua, diusir sama Allah mau kemana lagi? Wong bumi ini semuanya milik Allah. Apa mau pindah ke Pluto? Pluto juga miliknya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Saking luasnya, saking sempurnanya kekuasaan Allah, sehingga orang mau bantu orang lain saja, mau ngasih syafaat kepada orang lain saja, enggak bisa kalau tidak seizin Allah. Makanya syafaat itu mintanya dari siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah SAW, mintanya bagaimana? Ya Allah. Mintanya adalah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah Rasulmu untuk memberikan syafaat buat aku. Ya Allah, limpahkanlah syafaat Rasulmu untukku. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak seizin dari Allah. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau tadi berbicara tentang wilayah kekuasaan Allah, sekarang Allah menceritakan tentang luasnya ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan manusia, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau di depan maksudnya apa yang akan terjadi. Kalau di belakang maksudnya apa yang sudah terjadi. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, pasti diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti hari kiamat, Allah sudah tahu apakah kita akan ke surga atau akan ke neraka. Bahkan sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui jalan kita itu akan ke surga atau ke neraka. Itulah luasnya ilmu Allah. Dibandingkan dengan luasnya ilmu kita sangat sedikit. Makanya dilanjutkan, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Manusia itu tidak tahu apa-apa kecuali kalau diajari sama Allah. Dan yang Allah ajarkan kepada manusia, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Dibandingkan ilmunya Allah, sangat sedikit sekali. Ilmu kita itu sedikit. Makanya enggak boleh sombong. Mentang-mentang profesor. Ya, terus nopo? Sombong. Jangan. Saya sering memberikan ilustrasi luasnya ilmu Allah. Di dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan, seandainya seluruh pohon di muka bumi dijadikan pena. Semua pohon ditebang. Terus dijadikan apa? Pena. Pinten-pinten jumlahnya pinten itu pena nih. Pinten lusin. Pohon semuanya, enggak usah lah, enggak usah sedunia. Pohon teng Purbalingga jumlahnya pinten? Dereng wonten sing ngitung? Kurang pegawean. Coba bayangkan. Yang di Purbalingga saja kita enggak tahu jumlahnya berapa. Ini pohon sedunia. Seadanya pohon sedunia itu semuanya dipotongi untuk dijadikan pena. Untuk dijadikan pulpen. Yang namanya pena kan butuh nopo? Tinta. Butuh tinta. Tintanya apa? Seluruh samudra yang ada di muka bumi. Samudra yang ada di muka bumi semuanya dijadikan tinta. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Masih ditambah lagi dengan 7 samudra lagi. Nggo bonus buat tinta tersebut. Dan tinta serta pena tadi digunakan untuk mencatat ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan pernah habis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu Allah itu luas sekali. Nek ilmune kula kali panjenengan seuprit. Ayo kita datangkan profesor sing jerene paling butak. Yang katanya lho semakin butak semakin apa? Pinter jere lho ya. Ayo kita panggil. Nih Pak Profesor, saya kasih buku selusin. Kemudian pulpen sepak selusin. Tolong jenengan tuliskan ilmu yang ada di kepala jenengan semuanya dengan pulpen ini, dengan buku tulis satu lusin ini. Kira-kira butuh berapa pulpen sampai sat? Sampai kering, butuh berapa pulpen? Pulpennya masih sisa setengah lusin, mungkin ilmunya sudah habis. Ilmu kita itu sedikit sekali. Maka tidak boleh sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita tentang kebesarannya. Allah itu maha besar. Bagaimana Allah menggambarkannya? Dengan menyebutkan besarnya salah satu dari ciptaannya. Salah satu dari ciptaannya yaitu kursi. Makanya ayatnya namanya ayat kursi. Ya, kursi itu bukan kursi kiki-kiki. Ya, bukan. Kursi itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat besar. Para ulama berbeda pendapat makna kursi tersebut. Ya, intinya kursi itu makhluk ciptaan Allah. Ya. Allah gambarkan besarnya kursi tadi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Allahu Akbar. Itu padahal cuma satu makhluk ciptaan Allah. Berarti masih ada makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi. Betul, masih ada. Contohnya kursi. Dan kursinya Allah ini gak ada apa-apanya dibandingkan arsy-nya Allah. Digambarkan dalam sebuah asar bahwa perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-nya Allah cuma seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Sekecil itu cincin dibandingkan apa? Padang pasir. Kursinya Allah itu cuma seperti sebuah cincin dibandingkan padang pasir. Padang pasirnya itulah besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan Allah besar banget. Lawang makhluk ciptaannya saja sudah sedemikian besar. Apalagi Allahnya. Wah Ustaz, apa enggak repot ngurusi sedemikian banyak makhluknya? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak keberatan untuk mengurusi makhluknya. Langit dan bumi, arsy-nya, kemudian kursinya. Allah tidak kesulitan. Kalau panjenengan disuruh ngurusi Purbalingga, mumet atau mumetan? Mumet. Jangankan ngurusi Purbalingga, ngurusi umayah dewek be mumet. Betul, Bu? Ada enggak bagian rumah jenengan yang kotor, Bu? Wonten apa mboten? Ada enggak lantai rumah jenengan yang sudah setahun belum dipel? Wonten apa mboten? Wonten, pundi? Ngandap lemari. Ngandap kulkas. Itu padahal ukuran rumah kita itu berapa sih? Ya. Paling nggih pinten nggih? Ya, rumah 46 napa 76 napa 87 enggak tahu itu ukuran-ukuran rumah itu. Rumah kita yang kecil itu saja kita kerepotan ngurusi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya, la ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak kesulitan, tidak keberatan untuk menjaga, mengurusi makhluk ciptaannya. Wa huwal aliyul azim. Kenapa? Karena Allah al-aliyu. Apa tadi al-aliyu? Yang maha tinggi. Al-azimu, yang maha besar. Maka Allah tutup ayat ini dengan dua nama ini. Al-aliyu. Apa tadi al-aliyu? Yang maha tinggi. Al-azimu, yang maha besar. Maka seharusnya manusia itu di hadapan Allah merasa kecil. Karena Allah yang maha besar. Dan kita seharusnya merasa rendah. Karena Allah itu yang maha tinggi. Karena kita merasa rendah di hadapan Allah, maka hati kita seharusnya dipenuhi dengan ketundukan, manut, kepasrahan, pasrah, keimanan, iman kepada Allah. Karena Allah itu maha tinggi dan maha agung. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, manusia yang hatinya dipenuhi dengan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, keimanan, layak, pantas untuk dijaga dari godaan dan kejahatan jin. Itu rahasianya kenapa ayat kursi bisa melindungi kita dari godaan jin. Kenapa? Karena kandungannya yang luar biasa. Maka mudah-mudahan setelah ini kita baca ayat kursi bukan cuma baca, tapi sambil direnungi, diresapi kandungan yang ada di dalamnya. Masih sisa 3 menit, silakan ada pertanyaan. Ya, bagaimana dengan rumah yang sering ada gangguan,
kemudian tidur enggak nyaman, dan sudah melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Ada yang bilang supaya pergi ke dukun dan belum dilakukan. Alhamdulillah, jangan dilakukan. Apa yang jenengan lakukan berupa baca Al-Quran itu sudah benar. Wudu, mau tidur sudah benar. Cuman mungkin ada beberapa yang belum dipraktekkan. Ya, Anda bisa lihat kajian saya yang judulnya Tinggal di Rumah Hantu Siapa Mau. Apa judulnya? Tinggal di Rumah Hantu Siapa Mau. Siapa? Ada yang mau? Ya. Itu di situ saya sebutkan beberapa amalan untuk membentengi rumah. Untuk membentengi rumah supaya tidak digemari oleh hantu. Ya. Setan maksudnya. Supaya tidak digemari dan dibetahi oleh setan. Coba nanti Anda cari di sana amalan-amalan tersebut. Kalau memang ada yang belum dipraktekan, silakan dipraktekan. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dari godaan-godaan tersebut. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mau pergi kemana? Ke dukun. Karena tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.